Hjertelig velkommen til Skytterpodden episode nummer 11. Nå sitter vi på skytterkontoret her inne I Oslo. Og vi har med oss Tom Vegard Fellstykke, som redaktør I Norsk Skyttertidene og nybegynner voksen. Velkommen.
Takk.
Og vi har med oss Terje Vestvik, som klasse 3.
Tusen takk for det.
Og så har vi med oss en ny gjest I dag. Han heter Morten Unset, og han klasse 5. Velkommen hit.
Mange takk.
Vi må legge til at han frivillig klasse 5 altså.
Ja, vi må vel ikke
Jo, vi må gjøre det.
Frivillig klasse 5.
Morten har et stort ønske neste år om å bli skyttekonge på hjemmebane I Elverum.
Ja, det blir nok ikke bare et ønske.
Så, men sånn helt kort, hvor ligger du på poengskalaen?
Nei, altså I år så har jeg skutt landskytterstevne og lagmesterskap, og da har jeg skutt til 2,28 og 3,41.
Ja. Bare et par treningsøkter, det hører jeg, så vi konge neste år.
Ja, jeg tror det.
Ja. I alle fall velkommen hit til Skytterpodden. Mitt navn Sveinung Eide Hansen. Jeg klasse 5, men dessverre på vei ned I klasse 4. Sånn det I hvert fall. Vi har en del saker vi skal snakke om I dag. Det altså en 15-metersesong som står for døra. Den jo allerede I gang. Og vi skal altså snakke litt om klassesettingsreglene til 15-meteren. Og så det tid for årsmøter og ombudsmøter. Og der har Terje noen interessante ting å nevne. Og det også tid for skytskoler. Og jeg har selv vært instruktør nå på en skytskole for Fåberg skyttelag, og jeg har intervjuet noen helt ferske DFS-ere. Og vi skal også diskutere da litt skytespill og DFS. Og så skal vi også innom Terjes hullkorn til slutt. Så det planen for episode nummer 11. Men aller først, hvordan går det med skyttersaken, folkens? Det et begrep som ikke vi bruker så ofte I dag, men jeg tenker det på tide å lodde stemninga, skyttersaken.
Veldig glad for at du spør om det med skyttersaken. Jeg tror ikke mange ungdommer I dag som liksom kjenner begrepet skyttersaken. Og folk I våpen, og best å være budd, og disse gode gamle slagordene. Og skyttersaken, det går jo bra med den. Altså, det går jo veldig flott. Vi har jo en ny formålsparagraf som vi prøver å etterleve så godt vi kan. Og dette med god våpen, kul og kultur og så videre, vi jo veldig på I hverdagen her. Så jeg synes at det går fint med skyttersaken, det skal vi sagt. Og det en sak, og det en veldig god sak.
Men har noen av politikerne I det ganske land uttalt seg noe om skyttersaken I det siste?
Nei, jeg tar ordet igjen, men det var et morsomt. Jeg satt akkurat før vi går inn her og hørte på det nye Oslo byråd, som fikk masse spørsmål om miljøvern og så videre. Da, og Lan Marie Berg var jo veldig glad I det. Jeg skulle ønske at journalisten spurte. Hvordan går det med skyttersaken I Oslo for tida? For der har jeg nok vært litt svarskyldig. Der mangler vi jo kanskje litt skytebane og så videre. Oslo som var en stor makt I skyting, og så ja, mange gode skytter fortsatt, men jeg var litt overrasket. Jeg tror kanskje Raymond Johansen også ikke har likt et sånt spørsmål. Men det har vært fint om en VG-journalist kunne ha spurt.
Ja, det på tide. Det jo et veldig interessant spørsmål.
Ja, ikke det? For skyttersaken I Østerdalen går fint, Morten?
Ja, den går veldig fint.
Ja, Morten, du nødt til å fortelle litt om deg selv.
Ja, nei, jeg sammenlagsleder I Østerdal og skyttelagsleder I Elverum, og så jobber jeg på skyttekontoret.
Det høres ut som mye arbeid.
Ja, det mye arbeid. Jeg har ikke så mye fritid lenger, men...
Han god til å delegere, da.
Ja, det god til
å delegere. Og fremming av skyttersaken hele veien.
Og så en flyger, da, så han har tid til alt det der. Han flyr rundt.
Ja, flyr rundt.
Ja, så en sykepleier når vi litt stålige, så han alt enn Morten.
Ja. Skikkelig potet.
Skikkelig potet.
Ja, potet. Høsten jo altså kommet. Bladene faller fra trærne, og det begynner å bli litt kjølig. Det betyr at vi DFS-ere, vi huter oss inn på 15-meteren, finner fram 22-kaliberen, og legger oss ned for å skyte på 15-meteren. Har noen av dere skutt stevner I år?
Rett opp, Anja. Jeg har skutt stevn. Jeg glemte å reima, for jeg glemte å ta av reima fra forrige.
Oi, oi.
16,5 til 22. Men da fant jeg ut at det skytsen sikkert lik ens uten reim også, så det egentlig bare tull dette med reim. Jeg lånte meg reim, det var I 90-tallet I helga, da fikk jeg låne meg en sånn rekrutreim, men den gikk ikke an å feste på framfeste, så det ble litt dårlig skuldra. Men
det var jo per definisjon ulovlig, da.
Per definisjon ulovlig, og det orienterte arrangøren om at de kunne få lov å diske meg, men de syntes nok ikke at resultatet var så farlig at jeg kunne få lov til å stå. Så,
det var nobelt.
Så sånn det. Men det var en morsom start, men det jo mange sånne smeller som folk går på.
Oh, ja.
Litt verre om jeg har tatt fram 6,5 for eksempel. Det jo noen som har gjort også det når de gått over denne sesongen. Så, men det blir jo morsomme historier etter hvert. Ja. Mm. Har du gjort noe sånt, Morten?
Nei, jeg har ikke gjort det. Jeg har skutt, det var en åpning på med 6,5 i fjor. Da reiste jeg på stevne uten mirasjbånd. Det vel egentlig en sånn blemme jeg har gjort.
Ja, mirasjbånd? Det ikke det verste du kan gjøre, da.
Nei, men det ble urolig på omgangen.
Ja, det tviler jeg ikke på. Ja.
Men jeg har folk til å ordne det meste for meg, så jeg pleier ikke å glemme noe av den grunnen.
Sånn en du, ja, som har faktisk coacher. Ja, ja det det du har.
Redaktøren på stevne, det... Ja, ok. Det jo altså vedtatt at det noen nye klassesettingsregler for 15 meter sesongen spesifikt. Hva går det ut på da? Hvem som har lyst til å svare på det?
Jeg vil bare si at det var jo to ting som ble vedtatt på skyttertinget som vesentlig å fortelle om. For det første at klassesettingsåret nå skal gå fra 1. oktober til 30. september. Tidligere har det vært i kalenderåret per 1. januar. Og det andre at nå skal vi altså ha egen klassesetting på 15 meters skyting fra og med 1.1.2020. Og sånn som skytterstyret har vedtatt reglene nå, så de poengsummene du har skutt da i 2019 tellende for om hvilken klasse du skal komme i, på innendørsskyting i 2020. Så alt det poengsummene du skal ut nå i vinter i klasse på 15 meter, og det du skyter i høst, teller også for en egen klassesetting til 15 meter til vinteren.
Og mitt DFS klar for å få til den overgangen her, eller?
Vi har sagt at det ikke sikkert at det klart. Okay. Vi jobber med det, og da må hver enkelt for hver enkelt ansvar for å sjekke at du skyter rett klassen per 1. januar i 2020.
Så vi gjør det så enkelt at du styrer det selv?
Du styrer det selv, men vi jobber faktisk nå med saken. Det mye sånne datatekniske ting, og det vet Morten som jobber på IT mer enn meg om. Men der skal vi prøve å få det til. Men om vi ikke klarer det til 31.12, så må hver enkelt sjekke selv hvordan resultatene har hatt i 2019.
Nei, vi jobber jo ganske hardt med det, men det jo en del utviklingstimer hos leverandør der, så vi håper å få det klart. Det kan hende. Men dette blir bra uansett.
Ja, det mange som glad for det, vet du?
Jeg mer usikker på om det her nødvendigvis så positivt som en del skal til, og jeg tror heller ikke det veldig mange som kommer til å ha ulik klassesetting heller. Så ut fra debatten som både på diskusjonsforum og litt når jeg møter skytter ute, tyder på at det blir veldig mye diskusjoner av mindre detaljer, og mindre på om dette skaper flere skyttere. Og jeg ganske sikker på at det vil ikke bli veldig mange som kommer til å skyte i ulike klasser.
Men det har vel vært mange som, eller de som har slitt litt med skudd, da, skuddreddhet og så videre, som har ivra for denne klassesetningsendringen, eller? Eller er det det?
Men
eller,
har det, når vi driver med skyting, er det om du topper klasse 4, eller om du er med i klasse 5, er det det som betyr noe, eller er det selve gjennomføringen du gjør på det stevnet, tenker jeg.
Men vi har jo eksempel på skyttere som kun skyter inndørs, og som ikke skyter ute, og de har jo egentlig ikke blitt klassesatt tidligere. Og nå vil man jo få en mer rettferdig klassesetting på de, så jeg tror det ganske fornuftig at man har to ulike klassesettinger. Man skulle kanskje hatt på felt også.
Det er kanskje litt radikalt å si, eller?
Nei, jeg vet ikke. Det en egen gren i DFS det også. Tre klassetinger, det tror jeg egentlig hadde vært mer fornuftig.
Men samtidig er det hvor mye ressurser skal man bruke for at alle skal ha sin klasse eller sin klassetting, tenker jeg da. At det blir kanskje mer bøll enn det blir positivitet ut av det.
Også tenk på de stakkars journalistene som skulle skrevet om det her da, det ville jo blitt tre klasser da, for å holde seg til. Eller?
Dette går jo på rettferdighet selvfølgelig, og det var jo det tinget også tok fatt i her. Tom Vegard er jo uenig i det, og det var jo administrasjon også, så derfor Tom Vegard får lov til å si det han sier her nå. Men poenget er jo det at det er jo godt å skjønne rettferdigheten i det, og som Morten sier også her, det er jo noen som skyter nesten utelukkende 15 meter også, som du nå får klassesett i en riktig klasse. Så så det, men det tar nok litt tid och så vill det nog gå sig till att bli ett bli ett fint system. Noe mer krevende tror jeg det Morten ønsker seg, også kanskje da i feltskyting, for det her har jo med antall treff og sånn, og det blir jo så subjektivt hvor ja. Du da setter poengsummen. Og selv da, når jeg med å sette opp den tidsplanen til landslagsstevnet og, og skyte bane og feltskyting der, så tror jeg det også har vært vanskelig å få tilpasset når vi har klassevis skyting på landslagsstevnet. Men det har nok vært noe som kanskje også har løst seg da. Men, men igjen, det kan være en balanse mellom å få mest mulig rettferdighet og noe som enkelt for skytteren, for det systemet vi har hatt frem til i dag har vært veldig, veldig enkelt. Hver en klasse forholder seg til, that's it. Nå må så skytteren forholde seg til to klasser, da. Mange. Ja. Men mange vil jo skyte i akkurat samme klassen. Mm. De beste 50-klassingene vil jo være 50 både inne og ute, ikke sant, når du driver og skyter.
Men jeg har et spørsmål. Morten, du klasse 5 frivillig. Ja. Selv så hadde jeg bare ett stevne over over klasse 5 grensa i år. Resten var liksom under og mye sånn 240 og nesten 241, men så tenker jeg sånn, så egentlig så jeg på vei ned. Egentlig så det nedryks stemning i heimen hos meg, men men frivillig klasse 5.
Ja, jeg har vært på vei ned lenge egentlig, flere år, men alltid tatt frivillig opprykk til klasse 5.
Så det egentlig bare, jeg kan bare melde meg på som klasse 5 neste år også?
Ja, det kan du.
Ja, absolutt. Og jeg må jo si at Morten gjør det jo, dette jo et rent sjekketriks. Han vil jo gå med skyteutstyret på tirsdag nå på landslagsstevnet, ja, og være på NRK-sendingen selvfølgelig, og se at damene ser på Morten. Dette en grepa kar. Han klasse 5, kanskje skal jeg sjekke opp han etter skyting, så jeg tror det derfor du gjør det, Morten.
Ja, det mest det. Altså her det damer hele veien. Ja. Det jo veldig viktig. Det det som i fokus.
Ja.
Og så det klasse 5 man må være.
Og så det jo en kjensgjerning at nesten den enkleste måten å få TV-tid på, det enten å gå NM langrenn eller å skyte klasse 5 på landskytstevne, da får du garantert nesten TV-tid.
Men får du gå NM langrenn sånn uten videre? Det en viss kvalifisering der, men her kan du altså bare melde opp.
Ja, men hvis det veldig mange påmeldte, så det FIS-punkter som avgjør, men de prøver å ta med flest mulig NM langrenn.
Jeg tror ikke det noe problemstilling uansett. Dette gir seg litt selv, altså.
Men det noen som faktisk gjør som Morten, og det all ære. Det med skyt hvertfall ikke for premien, det skal jeg ha. Og det fullstendig lov å skyte i en klasse over det du kvalifisert for. Så gjerne gjør det, og jeg var jo selv 2 år i klasse 5 i 2004-2005. Og det var litt ydmykende. Jeg kom på det første stevnet på Løten, og meldte meg på der på 15-meters stevnet, og da sto han i påminnelsesuka og Einar Myk i forresten, du husker nok det Einar, hvis du hører på det her. Og så sa du, har du rykket opp frivillig eller Terje? Det var ganske ydmykende da jeg ikke hadde gjort det. For han trodde ikke at jeg var så god at jeg var klasse 5.
Ja, og hvis flere hadde gått opp klassen som Morten, kanskje vi hadde sleppt av to klassesettinger.
Ikke sant. Det var et godt sluttpoeng.
Ja. Det også tid for ombudsmøter og årsmøter. Og så har jeg hørt at det her en tid for krangling. Hva i alle dager går det ut på?
Vi snakket litt løst og fast før sending her, men altså, det jeg skulle si om det, da, men helt overordnet, så vil jeg begynne heller med at det en tid for det gode demokrati i DFS, når vi nå har årsmøter og ombudsmøter. Årsmøter, skyttelag og ombudsmøter i samlagene, og den jeg snakker veldig varmt for, at man deltar der. Det der demokratiet legges i DFS.
Så du var ikke fornøyd med inngangen min nå,
Terje? Nei, jeg gikk rett på krangingen. Og så kan jeg si når folk da får ro og fred og ikke driver så mye med skyting i skyttelagene og i samlagene, til å diskutere hvordan man skal ha det, så det naturlig også at da kommer det opp noen små konflikter i skyttelagene, og litt større konflikter i skyttelagene, også i samlagene. Så det jeg sa her før sending var også litt at vi merker det på skyttekontoret her, det at det tid at skyttelagene tilspisser seg noen plasser, der vi må være litt riksmeglingsmenn på skyttekontoret også, for å få folk til å bli enige, og da kan jo ting bli virkelig, små saker kan bli store saker da, og det noen pensjonkonflikter, men det tar det på at det stort engasjement, så det ikke så gærlig heller, men noen ganger så blir det litt for mye, og når folk i skyttelag begynner å sende brev til kvartenger. Det da jeg ser faretegnet. Da har man gått over streken. Da skjønner man at dette kan bli en fastlåst sak.
Men hvis vi skal dra en rask konklusjon her da, når folk skyter og driver med skyting, så blir det mer fredfullt. Og det er når de ikke skyter at det blir konflikter.
Absolutt, så må man nesten ikke få tid til det, men som sagt, det en veldig fin tid. Det var jakttid det har vært nå, og også det for demokrati I skyttelagene, så still på årsmøtene, still på ombudsmøtene. Det vil helt sikkert Morten, som samlagsleder, at det kommer masse folk på ombudsmøtet I Østerdal.
Ja, så dette viktig, både årsmøter og ombudsmøter. Det viktige arenaer for demokratiet I DFS. Det der vi tar store avgjørelser, og det der folk må møte for å si meningen sin. Og så det også, altså det uenigheter, det vil det være, men det også veldig viktig for at det skal kunne utvikle oss videre. Vi bare enige, så blir det litt kjedelig. Det vi uenighet vi får utvikling, og nei, folk må møte opp på årsmøter og ombudsmøter. Ekstremt viktig.
Utfordringen vel I mange skittlag, og sånn vel at folk møter vel opp når det et stridstema, og så det litt få som møter opp de årene. Det helt ordinære årsmøtesaker, og det litt trist på grunn av at det på en måte årsmøte man legger tankene for det neste året man skal inn I. Da.
Ja, så ordinære årsmøter veldig viktig. Altså, der har man planer frem til neste år, langtidsplaner. Det der man legger grunnlag for hva man skal drive med og fremme sporten og skyttersaken på en god måte. Så bare på ordinære årsmøter så det kan for noen virke litt kjedelig men det ekstremt viktig og det veldig givende.
Jeg fikk gleden av å se innkallingen av de Morten I Elverum skyttelag og det var ordentlig gjort og regnet likens på Østerdals skyttersamlag og at det ordentlige saker som blir produsert og det veldig bra da, at innkallingen kommer at folk vet hva som har blitt diskutert og det jo enorme verdier skyttelag og skyttersamlag sett på både av penger og anlegg I skyttelagene så det klart at det å forvalte det på en god måte det krever at demokratiet fungerer
Absolutt.
Hvordan det du får folk til å møte opp på ombudsmøte, Morten? Har du noen sånn
bare damer som møter på Elverum, ikke
det? Veldig mange damer Nei, men hvis vi tar årsmøte I skyttelaget Der har vi de to-tre siste årene nå arrangert rakfisklag på slutten av møtet. Det blitt veldig givende. Det en sosial arena hvor mange ønsker å delta og ha det hyggelig, og det bidrar også til at flere deltar på det ordinære årsmøtet.
Men det kan bli et lystig årsmøte hvis akevitten kommer litt...
Da rakfisklaget først, og så alle sakene på.
Ja, det kunne vært interessant. Det blir jo litt akkevitt på hele gjengen, så det jo god stemning der, men jeg tror kanskje det kan være smart å ta årsmøte først, men det hadde vært interessant.
Og jeg tror dette veldig vesentlig, at det lokkes med noe med kanskje mer enn bare den sakslista og gjennomgang, at dette, og det mange samlag og skyttelag som har gode tradisjoner med å ha noe mat og kose seg litt, også I tillegg til årsmøte og ombudsmøte. Og dette med at et årsmøte skal være så effektivt, eller folk skryter til meg, vi klarer å få under ombudsmøtet på en time I år, akkurat som at det noe VM I å bli ferdig, det det altså absolutt ikke. Der skal man ha tida til å diskutere det man skal ha, og sette av det nødvendig tid. Og så det noen, kan det være noen konflikter, ser jeg også på om det skal være en kveld, eller om det skal være en helgedag, for helgen vår så veldig, de så veldig busy med så mye andre ting da så kanskje å bruke en kveld men å ta seg god tid en kveld like godt som å bruke en helgedag
også jeg som har jobbet som journalist I starten av 90-tallet jeg husker når jeg jobbet I avisen Hadeland så dekte jeg mange årsmøter I mange ulike organisasjoner men det var skyttelagsårsmøtene jeg synes var gjevest for jeg var alltid smørbrøden litt høyere enn hos de andre
Så sitter det to karer ved bordet her som stolt og kær, som vi sier I Sarpsborg. Dere har vært og hilst på hans majestet Kong Harald.
Ja, eller bare Harald da, som vi snakker.
Ja, dere bare på fornå. ja.
Nei, det var veldig fantastisk. Vi fikk lov til å være med Tom Vegard og undertegnet på utdeling av at han fikk fortjenstmedaljen vår I gull I DFS. Og det kan jeg også avføre da han fikk den siste medaljen, noe som var I ekte gull. Vi hadde en på luringa, nå det slutt på at det ekte gull. Men altså, det fortjenstmedaljen I gull, som vår høyeste utmerkelse I DFS. Som har vært delt ut 185, siden I 1896 første gangen. Og det har han fullt fortjent. Han har vært vår høye beskytter nå siden han tok over I 1991. Og han har vært en god støttespiller, og hvert år så blir presidenten og generalsekretæren kalt inn til han for å få en prat om ståa for skyttersaken, ja, da, kan jeg jo si, da.
Det ja. Ja.
Og så I tillegg så var det ikke noe tvil om at kongen var veldig, trivdes veldig godt den kvelden, for adjutanten sleip faktisk med å få meg hjem når de hadde planlagt at den skulle gå, så han ble vel godt på overtid.
Ja, han likte seg veldig godt. Vi hadde jo med oss noen skytterkonger og noen skytterdronninger også med oss på den seansen, og han trivdes veldig godt i selskapet, så som Tom Vegard sier, adjutanten slet litt med å få han hjem, så det viser bare at han er glad i skytterne når han kommer i godt lag.
Ja, det er bra å høre. Jeg trodde egentlig i utgangspunktet at det var kongen jeg som delte ut medaljer, ikke omvendt, men den gang jeg.
Ja, det var jo Bernt Brovold da, som delte ut den medaljen på vegne av DFS og vår president, så det var veldig flott, og han sette stor pris på han. Selv om at det litt synd at han selv har jo da vært på landsstevnet bare en gang i 2000, og det har litt med tidspunkt vi har landsstevnet på, at det midt i hans opplagte ferie også i månedsskiftet juli-august, og han ute og seiler mye, så det ikke det at han ikke ville vært på flere landsstevner, det at det har passet veldig dårlig tidsmessig, men det mulig han kommer flere ganger til oss, vi får se.
Da må vi håpe at den kommer neste år da, når LS litt senere i august.
Ja da, det er mulig, da skal han sikkert OL først, så da kommer han nok derifra, skal nok se på noen konkurranser der.
Det blir perfekt timing.
Perfekt.
Vi skal over til punktet som heter skyteskole. Det har vi jo diskutert flere ganger her før i skyttebåden, men nå så har jeg selv førstehånds erfaringer med hvordan det faktisk er å ha ansvar for en skyteskole. Så jeg hadde da jeg fikk oppgaven da av Fåberg Skyttelag, hvor jeg er studentmedlem, og vi har brukt 5 kvelder, søndagskvelder faktisk, hvor vi har skutt masse og gått gjennom de 5 kveldenes temaer. Og jeg må si at det har gått utrolig bra, faktisk.
Veldig bra, Svenjung. Det er rett gjort. Dette er bra.
Det har vært, ja, men altså, sånn, jeg stusset litt sånn på, ja, kommer det til å bli mye planlegging? Kommer jeg til å måtte sitte lenge før økta, liksom, og så planlegge nøye hvordan det her skulle, liksom, hvordan skal gå, da, på hver time, men det var deilig å kunne gå rett inn på dfs.skyteskole.no eller hva det blir, og bare trykke meg rett inn på hva er temakveld, og se hva er tema, hva bør man ha fokus på, og så videre. Litt sånn økt arkiv også har vært fint å bruke. Så ja, all kreds til skyttekontoret for å sy sammen en bra opplegg. Ja, det har fungert kjempebra.
Vi bruker jo ha med oss Ola og nå Arti og Morten i dag på dette her, og Ola Fjuk Herje skal jo ha stor ære for det som er lagt opp på det her nå, for det er skikkelig arbeid, og det er veldig greit nå å arrangere en skyteskole for dem som vil det. Det er veldig mye godt materiell som ligger der, og så får man jo støtte også for å arrangere skyteskole.
Ja, den søknaden kommer snart.
Den søknaden kommer snart.
Ja, den kommer snart.
Nei, det er ekstremt bra dette øktearkivet. Vi har jo skyting i skolen og skyteskoler i Elverum også. Vi har brukt det og fått god hjelp av Ola. Og det er veldig bra. Det er stor kredit til Ola, som du sier også. Ekstremt bra.
Vi prøvde den øvelsen hvor det er en som ligger og sikter og en som skal ligge og trekke av. Den parøvelsen. Og de fikk jo så lattekrampe at jeg måtte nesten stoppe det for at det ikke skulle bli noen voldskudd. For de syntes det var så morsomt, men absurd også da. Først har det liksom lugget oss og trekket av selv og siktet selv, og så plutselig, her skal jeg trekke av for kompisen min da. Så det var veldig, veldig artig å prøve. Så jeg gleder meg til å teste ut flere av de.
En god innsats for skyttesaken.
Ja, det er en god innsats for skyttesaken. Nå skal vi faktisk høre et lite intervju jeg gjorde med 2 av elevene. Det er en av de ferskeste DFS-erne vi faktisk har i landet akkurat nå. Nå skal dere da få møte Markus og Emil fra Fåberg skyttelag.
Jeg heter Emil, jeg er fra Fåberg, og jeg er 12 år.
Hei, jeg heter Markus, og jeg er 11 år, og jeg kommer fra Fåberg.
Kan dere fortelle lytterne nå, hva har dere vært med på?
Vi har vært med på skyting og skyte på blink.
Ja, egentlig akkurat det samme. Det var veldig morsomt.
Ja, så dere har vært med på skyteskole. Hva var det dere så for dere at skyteskole være før dere begynte, Markus?
Jeg hadde tenkt at vi hadde sittet på en stol og så hadde vært stativ så vi kunne justere og bare, ja, skyte.
Men hva var det du måtte gjøre da du begynte her da?
Jeg måtte ligge på bakken og finne ut hva jeg måtte gjøre og alt sånt.
Emil?
Jeg tenkte at vi skulle ligge og skyte masse tore, men det skjedde ikke.
Nei. Hvordan har du skutt til nå?
Jeg har skytt i en del tire. Det beste jeg har skytt er 49 av 50.
Hva det dere har lært for noe?
Nei, jeg har lært å være konsentrert og skyte bra.
Hva tenker du, Emil?
Vi har lært om diverse ting som skytestilling, avtrekk, pusting, ja.
Hva det viktigste dere har lært da?
Nei, jeg tror at det viktigste som vi har lært er at vi kunne finne indre roen i oss og la den roen komme ut i et skudd.
Ja, det er interessant. Hva har vært vanskelig, Emil?
Vært vanskelig, det har vært å fått treffe bra da, og ikke å holde roen når man skal, eller når man ligger der.
Når dere kommer tilbake til skolen nå, tror dere det har noen sammenheng med hvordan dere kommer til å være på skolen? Har dere lært noe som kan overføres til noe dere driver med på skolen? Hva tror du, Markus?
Jeg tror kanskje å konsentrere seg.
Ja, jeg tror kanskje det samme.
Hva kommer dere til å si til klassekammerater?
Jeg vet ikke helt. Jeg har vært på skyting.
Nei, jeg tror jeg kommer til å si at jeg har vært på skyting. Jeg er mye bedre å sikte enn deg.
Det er mye bedre å sikte enn andre. Men sånn i klassen deres, så er det mange som spiller, sant? Mm. Hva er det dere spiller for noe da?
Litt forskjellig. Jeg spiller litt FIFA og ja.
Nei, jeg spiller veldig mange skytespill og noen bilspill.
Ok, du driver med noen skytespill. Hadde du sett for deg at skyteskolen, det du har lært nå, har du sett for deg at det stemte det overens med skytespillet?
Jeg kan si at litt av det har stemt over at jeg er nødt til å bruke lengre tid til å finne ut hvor skuddet mitt går og måtte føre over masse ting.
Men er det veldig forskjellig eller er det veldig likt? Hva tenker du?
Ja, det er litt forskjellig, men også litt likt.
Konkurranser? Hva tenker du om å skyte konkurranser?
Det har vært spennende å være med på da. Og kanskje vunnet noen ganger.
Jeg tror det har vært veldig morsomt, og at det er en måte morsomt å se hvordan du treffer og hvordan andre treffer. Og synes jeg er morsomt.
Så da kan vi jo håpe å se dere på resultatlister da, fremover. Tusen takk for intervjuet, gutta. Ja, det var Markus og Emil fra Fåberg. Hva er deres umiddelbare tanker etter å ha hørt intervjuet med de to gutta, Morten?
Nei, det høres jo ut som at de har det veldig gøy, og det er jo det som er veldig viktig når vi driver med skyting, spesielt for ungdom. Det skal være morsomt, og de forteller jo selv der at de føler at de får en økt grad av konsentrasjon som de kan dra med seg inn i skolen, som er også veldig viktig. Det er morsomt å høre det.
Jeg ble overrasket faktisk over at den ene gutten sa den indre roen har vært viktig og lært noe om å kjenne på den indre roen. Vi har ikke snakket om den indre roen spesifikt, men vi har på en måte fokusert på arbeidsoppgavene. Ok, nå skal vi fokusere på sikte, vi skal følge skuddet ut i blinken, og så videre, og så videre, og vi skal slappe av og de tingene der, men at han faktisk, at de har faktisk kjent på den indre roen og tenkt over det.
Veldig artig at de drar fram det selv.
Ja.
Akkurat som at jeg trodde kanskje ikke at det var noen unge folk som dem som helt at vet hva ordet indre ro er. Det er jo sånn at det er jo så mye stress og så mye man skal få med seg, og alt det skal jo leves, livet skal jo leves så fort.
Men jeg har aldri sett at du har den indre roen på skytebanen.
Nei, men det er jo noe man skulle gjerne ha prøvd å fått det litt bedre da. Men det er jo det som er greia, kampen mot seg selv. Dette er jo skyting for mestring også, ikke sant? Altså at det er en greie der man må være helt i pakt med seg selv, og har bare dette å konsentrere seg om. Det der selv, og avtrekke fingeren, og geværet, og det skuddet som skal i blinken. Så det er jo, så vi har en fantastisk sport vi holder på med, som er en særegen akkurat rundt det her.
Det er kanskje det som gjør idretten til en av de mest fredfulle idrettene også.
Ja, et den, paradoks å si, sant? Skyting er det mest fredfulle, men det jo akkurat det du sier der.
Altså mestring, altså når mennesker opplever mestring, så de mer i balans med seg selv. Jeg prøvde å forklare det her til en utenlandsk foreleser jeg har på bachelorstudiet mitt, da. At jeg driver med skyting, og det fredfullt, og så videre, og det liksom... Ja, det ordentlig sånn fin idrett som alle kan drive med, men han kjøpte virkelig ikke det fredfulle argumentet, da. Han trodde ikke på meg, da.
Hvor var han fra?
Ja, han fra Palestina, det skal sies. og jeg selv var i Israel og Palestina nå for noen uker siden, og jeg kan jo forstå at det vanskelig for andre land og stater å forstå den norske skytingen, hva det er.
Men altså, det er veldig behagelig. Jeg har det jo veldig travel hverdag. Det er deilig å ta seg en tur på skytebanen og ta seg en skyteøkt. Altså, det er som yoga og balsam for sjelen. Det er veldig deilig. Altså, da kan du bare stenge ut av alt annet, og det eneste du trenger å konsentrere om, det er det ene skuddet som er inne i kammeret da du skal trekke av. Mm. Det er noe særegent med det der.
Det er ikke ofte du trenger ro med andre øvne.
Men det var et godt bilde, synes jeg. Det er vår yoga å drive med skyting. Det kan en gjerne bruke som et uttrykk, for det er det, faktisk.
Ja, det er faktisk det. Ja.
Men jeg tror nettopp det med en god våpenopplæring er det som på en måte gjør det til yoga, da, på en måte, og fredfullt, fordi... Norge har jo en helt annen opplevelse av alle skytetragediene vi ser i USA og andre steder, så de har en helt annen bakgrunn og tankegang med det med våpen da, enn vi har.
Ganske unikt. Det bringer oss over til det andre punktet som jeg tok opp i intervjuet. Jeg spurte de to gutta om skytspill. For det nemlig sånn at mange barn driver altså med dataspill, selvfølgelig. Det har jeg drevet med selv også. Sikkert du også, Morten. Du er...
Nei, faktisk ikke.
Ikke?
Nei.
Da er du litt for gammel, da, kanskje?
Det eneste jeg har spilt av spill, det var sånn der Driver 3, heter det. Det var et bilspill. Det var moro å bare kjøre rundt med bil og lastebiler.
Ja, det er bedre å gjøre det der enn å gjøre det på ordentlig, holdt jeg på å si. Ja, uansett, lastebiler. Det her er en stor tematikk på barneskoler og ungdomsskoler. Og kanskje spesielt barneskoler i og med at barna er på en måte yngre og yngre nå med tanke på når de begynner med de spillene her da, og mye er skytspill. Og det ble tema på skytskolen. Jeg fikk spørsmålet om det, og da valgte jeg å ta en samtale med de elevene om det her temaet.
Så, ja. Og tenk på det som vekst voldsomt nå, som selv mangler forståelse, har ikke helt skjønt. Det store med den e-sporten nå som vekst frem, ikke sant? E-sport, det er det nye. Nå har jo NRK også begynt med e-sport, og det er skytespill og så videre. Og de har jo konfrontert meg med det også, hva vi synes om de skytespillene som det er på e-sporten. Og nå møtte jeg en som er veldig tett på organisasjonen for oss, og han lurer hva vi holdt på med og sånn om dagen, og vi holder på å lage en ny langtidsplan som vi gjerne skal snakke om en annen gang, og da sa han, ja, den nye langtidsplanen deres, så må dere sørge for å bli føresete på e-sport. Det er ikke så veldig mange som har tenkt den tanken, tror jeg, og liksom fikk en sånn aha-opplevelse. For det dere som burde ha laget de skytespillene som e-sport, for det dere som kan det best. Men det mulig vi litt sent ute der, men det var et godt innspill likevel, altså, for at ungdom i dag, de heller jo på så mye med det, og denne med hvordan e-sport utvikler seg også på TV, som TV-produkt og sånn, det vet man ikke, og det smerter jo oss litt da, at det er jo ikke den verden vi vil være i, på en måte, som man ser når man ser de e-sportene.
Vi må bare erkjenne det også. Det blir flere spill fremover, og utviklingen går den veien, så det kan jo faktisk være greit at vi også, kanskje tar dem inn i organisasjonen i en eller annen slags form.
Kanskje er det et ordentlig inntektspotensial for å løfte langskytestevnet enda et tak?
Absolutt. Det kan også være noe som du kan spille på i dobbelt betydning her. Så det er noe her, altså. Så det han sa, han som kom og konfronterte meg med det her, det er ikke så dumt som det første, liksom. Det er ikke det første vi tenker på, vi skal legge en ny langtidsplan i DFS. Hvor skal vi gjøre grep om e-sporten? Det var den første som har sagt til meg, men det trenger ikke være veldig dumt, fordi at vi må sørge på å se på det som skjer rundt oss i verden også, og ikke bare være en i i våre skytestillinger og våre programmer.
Nei, det interessant. Vi må se fremover og være fremtidsrettet og se utover. Så
det. Men det her vil jo på en måte virkelig rokke ved den, hva skal jeg kalle det, grasrotfortellingen om DFS. Ikke sant? Vi var inne på det. Det er en fredfull idrett. Mestring i fokus. Vi driver ikke med det her for å på en måte bruke skytekunnskapene i krig. Det er ikke det vi forteller til oss selv, men de spillene her, Call of Duty, CS, Fortnite og så videre, det er jo det er ganske, noen av dem er veldig intense, ikke sant? Da er du er en soldat, ikke sant? Det, hvor du men, er i en men, krigssituasjon.
Men tenk dere, skyttekong i e-sport i 2025. Det er nye muligheter for meg i hvert fall.
Ja. Nok et navn for dere til å bleke, men bare det at vi er åpen for det. For jeg merker selv at jeg ikke har vært så åpen for e-sport. Da. Jeg har sagt at dette bare er noe tull, og dette er jo en av visen og sånt på TV og så videre og så videre. Men jeg tror det må være med i denne verden og se at dette er utviklingstrekk, og det er jo kolossalt mange som... av ungdommene som har hverdagen sin og setter og spiller sånne spill. Mm. Så jeg har vært utfordret av Reidar Stjernen, som vår producer på Lunchtime-standet, vært det i mange år, og han produserer nå e-sporten også for NRK Sport. Da. Så han har jo hatt en dialog om dette her med oss også, om hva vi mener om denne e-sporten som får med skytespill og så videre. Altså. Så jeg tror vi må være litt sånn proaktiv, ikke det de bruker som et sånn herlig uttrykk, og ikke bare ta total avstand fra at dette skal ikke gjelde oss i overskuelig fremtid. Vi må liksom kjenne på hva som foregår rundt oss også.
Og så vil jeg oppfordre de som har skyteskoler til å snakke med ungdommene om det her, fordi at det kan hende at de, ja, skyting er litt interessant, ja, det driver jeg med når jeg spiller, ikke sant? At det er på en måte tanken bak at de begynner. At de kan, man må være forberedt på at de kan spørre om ja, kan jeg prøve å skyte stående, kan jeg prøve å skyte uten å sikte, sånn, kan jeg skyte fra hofta liksom, sånn, at de vil prøve også å teste noe av det de gjør på spillet på en måte, at det kan hende de spør om sånt, og da må man på en måte være klar for å ta den samtalen da og snakke med dem om, ja ok, hva er likt, hva er forskjellig, ja.
Og absolutt, der skal man jo være veldig hard selvfølgelig på våre sikkerhetsregler og alt det vi skal gjøre der. Vi skal ikke drive noe sånn i forhold til skytevåpen, og det er jo sikkerheten, det må jo alltid stå i førersetet til alt det vi driver i DFS.
Det er kanskje nettopp der skyttesporten har en mulighet, da, på grunn av at de får kanskje ikke helt forhold til hvor farlig våpen er gjennom å spille spill, hvor de på en måte utfordres på ting som ikke vi ville ha godtatt, da. Så jeg tror det der med våpenopplæring er positivt også for de som ikke skal være skyttere av.
Absolutt. Mm.
Interessant diskusjon, det kan jo også hende at vi kommer tilbake til senere. Vi skal over til den siste spalten vår, som er fast. Den har du sikkert hørt på før, Morten. Du er vel fast lytter, er
det
gøy?
Jo, jeg er det. Det er like artig med den siste spalten hver gang.
Ja, vet du hva som kommer? Sist gang vi satt der, så var jo ikke Terje en gang her, men vi kjørte en Terje Sulkornal likevel.
Og det var den beste jeg har hørt på lenge.
Ja, Terje.
Morten, du er så heldig at du får høre Terje Sulkorn hver dag. Du som jobber på skyttekontoret, ikke en velsignelse?
Jo, det er en sann glede.
Det er en sann glede, ja. Nei, du, her gangen her, for jeg har faktisk ikke tenkt noe sånn spesielt på den saken, men jeg må jo si at jeg kanskje kan noe om historien, ja, det skal jeg ha på meg, og dermed så tenkte jeg så ta og snakke om 1939, bare ta et år.
80 år siden, ja.
80 år siden, altså det er jo et litt jubileum for 1939, og jeg håper jo at de fleste av dem som hører på denne podden vet at da vi like før vi skulle inn i 2. verdenskrig. Det visste jo ikke folk i 1939, heldigvis, men det var jo det siste landstyrstandet vi har da før 2. verdenskrig.
En liten digresjon der.
Ja.
Arbeiderparti-stortingsmann Oskar Torp argumenterte for opprustning faktisk i 1939, vil jeg mene, 1938 eller 1939.
Absolutt.
Han fikk jo null støtte, men...
Absolutt, så kom jo Arbeiderpartiet da noen år for sent. Det var jo
10 år for sent.
Det var jo ikke bestandig, det har vært like bra, og Nygaardsvold sa jo i 1935 at det var like greit å gi til Norges fotballforbund som til det frivillige skyttevesen, så noen år før så var ikke den stemningen i Arbeiderpartiet, men det ble bevilget et betydelig beløp faktisk ved vinteren 19 40 da, i hvert fall, til skyttelagene for å drive opplæring, så, men det var jo noe for sent. Men det jeg skulle det si, litt, sånn, ja. Det var det at I år så var det jo aktuelt også på landslagsstevnet, for da kunne vi ha fått den eldste skyttekongen. Det jo ikke alle som veldig opptatt av det, men at vi har jo Thor Harald Lund jo på skive 1. Torbjørn Hårstad, da, som ble skyttekongen I 1939, han jo fortsatt den eldste fra Grue, da han var 50 år og 2 måneder. Og det klart, en 50-åring I 1939 var mye gamlere enn han I dag, skulle vi tro. Jeg jo kommet til å bli den eldste skyttekongen, jeg jo en ungdom, hvis jeg har blitt skyttekongen. Men nå kan jeg ikke bli det da, ifølge Tom Vegard, han tror ikke så mye på meg.
Jeg tror hverken du har talent eller treningstalentet til å komme av dit, dessverre. Men du god på mye annet da, Terje.
Tusen takk for det. Men 1939, det som jeg skulle... Vi skal snakke om mer om det. Artig at Lars Øye vant felttur til skytinga. Lars Øye som skrev en fantastisk bok om 5 år med fingeren på avtrekker fra krigen, krigsinnsatsen. Det viser skyttersaken I en sambandet der, så han akkurat fort I felttur og mester og brukte det også under krigen I motstandskampen. Men det en artigere historie, eller artigere historie, men det som jeg skal avsløre I dag, det Per Jorseth som dessverre da døde fra oss her I vinter.
Og vi må si at det her en svær avsløring, det ikke?
Dette en avsløring av dimensjoner, og som jeg nå drister meg til å si da etter hans død.
Hørte det først skyttebåten?
For jeg har besøkt Per Jorseth, ja det var jo sammen med Tom Vegard en gang også det. Da fortalte han denne historien som Tom Vegard kjent med det. Da kunne han fortelle at han hadde en dopingpokal. Nå vi med enda mer aktuelle også, for vi har jo hatt et par saker om dopingspørsmål I DFS det siste året. Han måtte innrømme da at han har blitt nummer 10 på Norgesmesterskapet I miniatyr I 1939, og da hadde han fått en tablett av en skytter som var verdensmester hvert noen år før. Oi, oi. Bruk denne her, så går det deg vel. Og da ble han nummer 10 I NM, og den pokalen kalt for dopingpokalen.
Ja, og så morsomst var at han sa at virkningen var såpass at han sleit litt med å finne skiva til 10'er, så kan du lure litt på hva som var I de tablettene I dag, da.
Det var virkelig sterke saker.
Ja. Så I dag ble det litt forskjellig, og så et lite minne igjen om Per Jorseth, som jeg vil snakke mye om I mange, mange år enda, selv om han forlot oss her I vinter.
Men sånn underliggende der, i den lille historien der, ja, den internasjonale skytteren der, brukte altså...
Ja, men husk doping. Det at doping vet du, ble jo ikke aktuelt I nesten I nå idrett og noe antidopingarbeid, så var jo ikke før på 70- og tidlig 80-tallet at det begynte I det hele tatt, ikke sant? Så I kraft av den tiden der, så var det jo mye som foregikk. Så dette du må se tidsbildet også.
Ja, så doping var utbredt?
Ja, helt sikkert ja,
man kan utbredt. Det vi bare, Nei, man gjorde kanskje ikke det
Vi må jo bare vise til alt det som skjedde I friidrett og sykkel og alt sånt, ikke sant? Og Øst-Tyskland og alt det som det jo ikke mange, mange år siden Så det jo godt kjent at det var litt forskjellig da. Men de visste jo ikke at det var det Alt var jo lov, ikke sant? For det var jo ikke antidopingarbeid I det hele tatt
Da ble det helt stille her Vi vel strengt tatt kommet ved vei sende for den her episoden.
Ja, vi vel på godt overtid denne gangen nå, føler jeg.
Du syns det. Hvordan kan vi vurdere dagens innsats? Sånn på et grunnlagsbarometer som Ola innførte for en stund tilbake.
Egen innsats var I hvert fall særdeles bra, må jeg si.
En 99-serie, da.
Jeg overrasket, vi bare rasket jo med oss Morten bort I gangen her, og jeg synes de klarte seg veldig godt, så det mulig du får sjansen til å være med flere ganger, Morten. Du kan jo fortelle mange historier du om, ja, ikke damehistorier, det skal du...
Ikke damehistorier?
Nei, det skal Nei. Du, men du har mye bra også.
Ja, da må jeg grave litt, men jeg skal alltid finne et par.
Ja.
ok, tusen takk for at du har lyttet på Skytterpodden, og... Lytter til skrøner og litt skjemt og litt alvorlig prek her på, fra skyttekontoret. Husk å anbefale skytterpodden til venner I skyttelag og familie, og kom gjerne med spørsmål. Det vi alltid glad for å kunne diskutere her. Vi har per da har vi enda ikke fått noen spørsmål I innboksen, så der det ganske stilt. Så jeg vil virkelig oppfordre til å komme med spørsmål. Det noe du lurer på? Så send det inn til mailen min. Det står I informasjonen under her på din podcast-tjeneste. Så da det bare å si takk for nå, og så snakkes vi senere.